Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közlere görä ýozlary Para kabul ediş mevsimi tamamlandı. Paranın meçhörleri büyül 15, 25 götürüm çemesi ağzalı diyen atlen çap eden havarımı çeker. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet meczur çareleriyle halkarı sport diyensini utlayar. Türkmenistanlı internet çaklendirmelerinin gerimi yine de giyine başladı. Nemçin şeyle olyar diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyesliğine girdi. Türkmenavatta alcılar ve bağlar administrasiyası sığır etinin bakasının üstünlüğü dağvalaştı diyen havarımız hem köp okucu çekti. Şeyle de bu hepte en köp okulonların beyesliğine kakada saklanan adam tutsoğulukta öldü diyen havarımız giyriyar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, dinlep, öz fikirlerinizi aytmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derecede iyide kaydışlığın görünenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary hujaýlaryna para kabul ediş mewsuminiň tamamlanandygyny aýdýarlar.
Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende paranyň müsüri 15-25 götürüm. Urwan Uliberdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende tas 35 götürüm azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary hujaýlaryna para kabul ediş mewsumy tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary hujaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para mewsuminiň möhreti may aýyna çeli uzaldylypdyr.
Ýokary hujaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may aýynda hem dolmady. Şonuň üçin bu ýyl möhlet uzaldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň öz içindäki ýokary hujaýlarynda ýokary bilim almagy höwüt galmady.
Diýip Murat Garyýew adyna Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Mugullym Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyk Radiosynyň çeşmeleri ýurdun durly ýokary hujaýlaryna raýatlardan sorulýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlary bilen Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuw ýylyny bu okuw jaýynyň bahasy 15 000 dollara çenip peselipdir.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna urş propagandasy barady gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan urşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan tawaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne mahsus urş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri barady soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary 2-nji jahan urşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlar çadymyň ölümini horlugyna getiren ýagdaýlaryň açyk maslahatlaşylmagyna ýol bermeli bilen bağlylyk dinini ýylatdy. Barhaken sorun döreýänligini habar berdiler. Dinçilerin käwirinin pikirine göre soňky 10 ýyllyklarda internet el yeterliliginin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı, dasarı yurtları çıkan Türkmen sahanların sahanının olal görülmedik derecede köpölmeği, ikinci cahan orşu, onun düyüp sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğini, özarı pikir alışmaların köpölmeğini alıp geliyer. Yönü Sovet devrinin edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını öğürlen urş varadaki hakikat metduatı edilen bir gözökçülük sebepli Türkmen halkını entek böylöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip azatlığın sökvetteşler aydiyar. Sol ruhatta bu meselede başkası fikirlenme sinansının kim işe bolonluğunu yaatla diyanlar hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un maylganlık doğruluğuna ve son edebiyatı gelen sahirler 30. yılların koşkularını alın yurdun kutlu olsun Balsevik deniyali o odaları gülüp 2. Cahan Urs temasına has çınlıkı çemileşmeye çalıştılar deyip anonimlik şartında uğurlaşan edebiyatçı 1960. yıllardan sonku Urslu koşkuları buğdun çat açmağının başını koyanlığına etti. Yönü ol Tesir Alımlar Akademiyası'nın Maltumul adındaki Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun 20. asır Türkmen Edebiyatı'nın tarihi diyen adlen çıkaran kitabını, hususan onun Büyük Vatançılık Urşu yıllarının Edebiyat diyen bölümünü esasan köyüne fikirlensin saklanıp kalanlığını belledi.
2011. yılda çap edilen İyisin 1. kitabının basında aydılmağına öre. 1939 yıldan beri devam edip gelen 2. imperialistik ursa SSR'ın katnaşmağı bilen onun basıvalıcılık hayatiyeti adat edicilik hayatiyetine uğruldu. Yönü bu ursun Stalinçi SSR bilen Hitlerçi Germanya'nın yaranlığında palyak topraklarını ve beylik yurtları basıvalmaktan başlanandığı indi